Yepliyer Azatlık Radyosu. Ertiyeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 8. dekabrı heptanın duşenbe günü. Heptanın cemi gepleşigimizin şuun kusanında Aşgabatyň Paraxat 7.1 mikrorayonunda geçirilen protestleriň netijeleri, paýtagtda ilatyň elektrik togy bilen üpçünçülügine degişli soňky ýagdaýlar, Türkmenistanda korrupsiýa paraxorlugynyň ýagdaýyna halkara guramasy tarapyndan berilen baha we Ukrainada dowam edýän siýasy we harby durnuksuzlugyň bu ýurtda bilim alýan türkmen studentlerine ýetirýän täsiri barada giňişleýin söhbet ederiz. Yarım saatlik programamızın çayında Dünya Türkmenleri adlı heptelik gepleşigimizi hem eştiririz. Programamızın etatı bölümüne geçmeden ozol tiyadelikler ile tanış olun. Gepleşigi men gözel alıp bariyarın. Fransiyanın prezidenti François Hollande 6 dekabrda Orsiyada tapar edip prezident Vladimir Putin bilen kıyısı duşuk geçirdi. İki prezidentin bu gepleşiklerinin detayları var adanlık mağlumat berilmedi. Ama Putin bilen Moskvanın Vnukov aeroportunun diplomatik terminalında duşup Hollande, cinap prezident Ukrayna'daki krizise değişli problemaları maslahat etmeli diyen karara geldim dedi.
Monsieur le Président, je survolé...
Duşun idiyani Vladimir Putin ortiyatın Ukrayna'nın teritorial bütövlüğüne hormat koyanlığını ve Ukrayna'da o katışığı besletmek var adakıl alışığın berza edilceğine hem koşmaçı yetir çalışılacağına umut bağlayanlığına etti. İki liderin bu gepleşiğinde Fransiyanın harbi dikuçarları götürücü iki uluğunun sevdasını toktatmağı var adı maslahat edilmeğine karışılıptı. Hema duşun idiyani Putin eğer Fransiya sevdanı yatırmak istese ortiyatın öz pulunun iyidine kaydıp berilmeğini isleyen Amerikan jurnalisti İran'da suud edildi. Washington Post gazetinin habarçısı İran'da 4 aydın gowrak wagtlap tussak bolmagyndan soň formal taýdan suud edildi. Amerikan neşriniň habar bermegine görä Jason Razayan 6 dekabrda öz işine garalan wagty Tehranyň suudunda 10 sagatdan gowrak wagtlap saklanypdyr. Razayanyň suud işiniň öňe sirasynda jurnalistiň suuddan öňkü tussaklyk möhletiniň ýanwar aýyna çenli uzaldylýanlygy barada habar berilip, munyň sebäbi diýerine ların dowam ettirilýänligi bilen düşündürilipdi. Goşa raýatlygy bolan asly Iranly Amerikaly 38 ýaşly Rezaýan öz aýaly Yegane Xalihi bilen 22-nji ýulda tussak edilipdi. Jurnalistiň aýaly soň gürew astynda tussaklykdan boşadylypdy. Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden İran'ın yadro programması bilen bağlılıkta bu yurda karşı has köp sanksiyaları girizmek varadaki çağırışlardan yüz övürdi. Biden, Washington'un Brookings Institute'unda geçirilen forumdegin çıkışında İran'a karşı yem girizilen sanksiyaların yurdun iktisadiyetine iş olsandı yadro programmasını hayalladanlığını belledi. Bu bize parahatçılıklı çözgü düçün pursat beriyer deyip Biden aytti. İran'ın ve dünyanın en kuvvetli 6 devletinin Tehran'ın yadro ambisiyaları boyunca 10 alap dowam eden çykkynsyzlygyny soňuna çykmak boýunça geçen aýda geçiren gepleşikleri şowsuzlygy uçrady. Taraplar taryhy ulalaşyga gelmek üçin özlerine goşmaça 7 aylyk täze wagt möhletini keskitlediler. Britaniýa, Hitaý, Fransiýa, Germaniýa, Orsiýa we Birleşen Ştatlar Iranyň urany baýlaşdyrmak işlerini çäklendirmek isleýärler. Tehran özüniň ýadro ýaragyny döretmek mümkinçiligini gözlemeýänligini aýdýar. Iranyň paýtagty Bagdatdan demirgazykda ýerleşen polisiýa bölümine edilen hüjüm zerarly adynan 7 adam vefat boldy. 7-nji dekabrda Irdan al-Salman owatynda bolan bu hüjüm janyndan geçen hüjümçiniň içi partlaýjy serişdeli awtoulagyny polisiýanyň daşyny oraýan diwara sürmeginden başlandy. Partlamanyň ideýany ýaraglı hüjümçiler polisiýa çözdüler. Polisiýanyň resmiýleri adynan 5 polisiýa wekiliniň waka şahyat bolan adynan 3 adamyň vefat bolanlygyny habar berdiler. Adynan 11 adam ýaralanypdyr. Hüjümiň bolan ýeri Bagdatdan 50 kilometr demirgazyk tarapda ýerleşýär. Bu aka Bagdadın golayında şehirlere karşı amalaşırılan ençime bomba partlamasının idiyanı oldu. Ziyaretçiler, Arbiyin dini bayramçılık münatifetli Mukaddes Karbalı şehirine siyahatı tayyarlanyar kabulun. Bu hücum zirarlı adından 10 adam helak olupdi. Pakistan'ın Uvanistan ülen serkedinin golayındaki durnuksuz tire taypalar regionunda Birleşen Ştatların pilotsuz uçarları sövüşücü bolmakta guman edilen 4 adamı öldürdü. Pakistan'ın harbi resmiyetinin 7 dekabrda aytmağına göre uçardan edilen zarvalar demir Kargalık Vaziristan regionunun datta kel etrafının kartan gidiyen yerinde adamların uyuşan cayına edildi. Onun neticesinde şeyle de iki adam yaralanıptır. Pakistan'ın 4 tane harbi resmisi ölünlerin arasında El-Kaida'nın 5 ağzasının birinin bolanlığını Reuters agentliğine aittiler. Olar Ustad Faruk adı bilen tanalyan Pakistanlı Omar Faruk'un El-Kaida'nın yerli medya bölümünün yol başlatı olup onun Afganistan'da ve Pakistan'da hareket edenliğini haber verdiler. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin, Serbiya'nın prezidenti Tomislav Nikolic ve Vengriya'nın premier-ministri Viktor Orban ile energiya hizmettaşlığını telefon arkali maslahat etti. Kremlin aytmanı göre Putin, Ortiyetin geçen heptere gün ortakım gaz geçirici proyektini yatırmağı ile bağlılıkta energiya uğrunda hakikat nışıkların geleceğini maslahat ediptir. Gün ortakım Qara Deniz'in düğününden Bulgariya, son Vengriya ve Serbiya çekilmeldi. Belgrad bu proyekti bir koldu bildiripti. Европа билелеши болса, мунун монополия каршы өз канундарынын бир нечесини бузуяндыгын айтыпты. Путин бу газ кечирже дерек Түркия турува чекип, Түркия менен Грециянын серкединин колунда газ мерекезине дөрөдүп, Европа газ актырып билжектигин айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядиликтер менен таанышып болдуңуз. Биз кеплешүүбүздүн